habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen isniin ah, bisha Noveembar, waa 16 sanadka 2015. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmida geeska Afrika, magaalooyin ku yaala qaarkood, taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali.com. dacadda waxaa si wada jir idin kugu daadiinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Cali Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah magaalooyin ka mid a Soomaaliya oo ay ka bilowdeen kulamada wadatashiga hiigsiga sanadka 2016.
Waa muhiim shaqadaas maanta Soomaaliya meelba ka dhacaysa, gaar ahaan dowladyada dhammaantood ka fulaysaahay, muhiimad gaara ayay leedahay. Waqti gaara iyo marxalad gaara oo adag ayay Soomaaliya ku jirtaa. Waxaan u baahannahay marka inaanu aada uga taxadarro, aadna uga fakarro go'aamada aan qaadanayno.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa dhegeystayaal, mas-uuliyiinta Somaliland oo sheegay in si nabada loogu soo xareeyey ciidan uu urursaday Suldaan Wabar, ishiisna laga gaaray arrintaasi.
Maanta ayaanu soo gabagabaynay hoggaan dhaqameedyada beeraha halkan degan, ama ay ka soo jeedeen madaxda heer gobol, heer degmo iyo odayaal uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore. ayaanu ugu ambabaxnay meel ka egta magaalada Boorame, 25 kilomitir, si aanu ciidamadaasi loo qarameeyo uguna soo dhaweynay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caweysnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasayn magaalada Muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa xero kaarar raashin loogu qaybinayay dad barakacyaala. Xabiib Cabdiraxmaan oo dhacdadani goobjooga u ahayd ayaa u sheegtay v o eda in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid ah askarta ay isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safayo, kadibna uu muran ka dhashay rasaasin ay xigtay. mid ka mid ah shaqaalaha cusbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood uun jiray iyo oday 85 sano jira. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay isku hor imaadkan maanta.
muuqaal fiidiyo oo lala xiriiriyey ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriya ayaa uga digay magaalada Washington weeraro la mid a kuwii lagu qaaday magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. fiidiyogan oo ka soo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo isniina ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada militari ee ka dhanka ISIS inay dhedhemin doonaan wixii ku dhacay Faransiiska. qofka ka dhex hadlayay muuqaalkan fiidiyo ayaa si gaara u xusay caasimadda dalkan Maraykanka ee Washington. dhabahanshaha iyo cidda soo duubtay muuqaalkan weli lama xaqiijin karo, sidoo kalena saraakiisha Maraykanka wax faalla ah kama aysan bixin.
mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay ku soo xireen 23 qof howlgallo ee meelo kala duwan oo Faransiiska ah ay ka fuliyeen booliska dalkaasi kadib weerarkii Jimcihii lagu qaaday magaalada Paris. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa intaasi ku daray in ay aqoonsadeen qofka looga shakisan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradan. Cabdulxamiid Axmed Cuud wa Cabdulxamiid Abu Cuud oo haysta dhalashada dalka Belgium-ka asal ahaanna kasoo jeeda dalka Morocco ayay ku sheegeen inuu ahaa qofka laga yaabay inuu hogaaminayay weeraradan oo ay ku dhinteen 129 qof. mas-uuliyiinta dalka Belgium-ka ayaa u doondoonayay Abu Cuud sanadkan horaantiisii weeraro argagixiso oo la fashiliyey oo booliska dalkaasi ka dhan ahaa. dalka Faransiiska wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay maanta oo isniin ah in ku dhowaad 170 howlgal ay booliisku fuliyeen xalay oo keliya marka laga soo tago dadka xabsiga la dhigay. in ka badan 100 qof ayay booliisku xabsi guri ku hayaan.
Hogaamiyaasha dunida ayaa wacad ku maray maanta oo isniin ah inay kordhin doonaan wadaagista xogta sirdoon, islamarkaana ay xoojin doonaan ammaanka xuduudahooda, iskuna dayi doonaan sidii ay u jari lahaayeen ilaha dhaqaale ee argagixisada, iyagoo kaga jawaabaya weeraradii dhimashada dhaliyey ee ka dhacay Paris. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa ka sheegtay shirka dalalka dhaqaalaha horumaray ee G20 ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Antalya ee dalka Turkiga in halista argagixiso ee dunida ka jirta aan wax looga qaban karin oo kaliya awood military laakiin loo baahan yahay talaabooyin badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay qorshe uu ku martigelinayo shir ay isugu yimaadaan dalalka deeqada bixiya horaanta sanadkan soo socda si ag xoog leh loogu ururiyo wax ka qabashada qulqulka qaxootiga Syria ee Europe soo gaaraya oo ah kii ugu badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ee qaarada soo gala. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in dadaal wadajir ah looga hortago wuxuu ku tilmaamay shayaadiin. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ku tilmaamay weerarkii lagu qaaday Paris mid lagu soo qaaday dunida ilbaxa. Halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Maleeshiya ay tiradoodu dhan tahay ilaa iyo 7 iyo 10 oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen jabhad uu hogaaminayay Suldaan Abubakar Wabar oo marar dhowra carqalad ka geystay gudaha gobolka Awdal ayaa maanta ku biiray ciidamada Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleban ayaa VOA da u sheegay in maleeshiyadaasi lagu xareeyay xerada Goraya Cowl ee gobolkaasi si loo qarameeyo. Khadka taleefanka ee magaalada Buurama ayaan ku wareystay sida maleeshiyadaasi loo soo xareeyay.
Waxaan soo afjarnay ama ugu dambeyntii riyahan dambe oo ay ka dilaacday shabahad uu hogaaminayay nin suldaana oo la yidhaahdo Suldaan Abubakar Wabar ayada oo aanay maanta u koobayn intay ciidamada soo xiroodeen hase yeeshee guni iyo gabagabadii maanta ayaan soo gabagabeynay hoggaan dhaqameedyada beeraha halkan degan ama ay ka soo jeedeen madaxda heer gobol, heer degmo iyo odayaal uu helinayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaanu ugu ambabaxnay meel ka egta magaalada Buurame 25 kilomitir si aanu ciidamadaasi loo qarameeyo uguna soo dhaweynay. Marka waa maalin runtii taariikhiya hawshaasina gobolka waa ka soo afjarantay bilaahi rabbil caalamiin iyadoo laga faa'iideynayo ama annagu laftigay baanu fulinayno amarkii madaxweynaha ee uu cadalka ku bixiyey ayaanu ku fadhay iyana ay ku aqbaleen hawshaasina si diilaba u dhammaatay. Waana war dhaba warka aad leedahay waan maqalay.
Waa gartay waxaad ii sheegtay in meel 25 kilomitir magaalada Barnaanka ka inaad ciidamadaasi ugu tagteen. Ciidamadani meesha joogaan markii hore ma kuwa lagu ogaabay ahaayeen?
Waxa weeyaan runtii dambe duumaalay sidee ku jireen xuduudda udhaxaysa iyo Soomaaliland iyo Itoobiya udhaxaysa. Halkan ugu tagnayna waa xuduudka ayaanu ugu tagnay, waa xuduudkay ku taalaa degmada qasba la yidhaahda. Meeshaanu tagnay waa halka xuduudka ku taalaa.
Marka ciidamadii xagee la geeyay hadda?
Ciidamadii waxay joogaan xerada Goraya Cowl ayaanu iminka muddo 10 minit ka horaad kaga minid alxamdulilahi rabbil caalamiin. Saraakiishii iyo hogaamadii ciidanka ka joogay ayaa la wareegay heer gobol iyo heer qaranba lahaa.
Tiradoodu waa imisa ciidamadaasi aad soo xarayseen?
Hadda waa 7 iyo 10 intaan ugu dambeysay, hase yeeshee hore ayay u soo xiroodeen ciidamo ka tira badan intan runtii.
Marka kuwan waxaad leedahay waa kuwii u dambeeyey ee suldaanka?
Waa gabagabadii ugu dambeysay odayaashii kuwii lataliyayaasha u ahaa dhammaan waxaanad ka daawan doontaa marka ay ka hadlayaan yaa runtii oo ay fuuleen warbaahinta horta oo dhammi ay wada joogtay.
Waxaad ii sheegtay inay ahaayeen tiradii ugu dambeysay ee la socotay suldaanka, maxaa taa lagu xaqiijiyey inaanay kuwo kale jirin oo kuwan ay yihiin kuwii u dambeeyey ee Suldaan Wabar uu watay?
Ada waa xaqiiqo weeyaan, waa xaqiiqa waa intii ugu dambeysay ee la joogtay ma kale waa mamanaanaan kala war lahayn runtii. Markay halkan joogeen waa ku wada warhayno daawan galaan ku wada jirneyna. Waxa weeyaan waa guniga gabagabadii caddayntaasna waxaad ka qaadi kartaa haddii aad u baahato odayaashii iyo iyaga laftigeediiba.
Suldaankii isaga waxagee lagu sheegay?
Suldaankii waxaa lagu sheegay inuu baxay, kaagaanku u raacaya lagu sheegay daadaasan raacaya waxa u dhoofay Kanada ayuu uga.
Goorma?
Muddo dhoweyd, muddo dhoweyd oo imika laga joogo 2 isho suldaanku halkaasi ayuu ka ambabaxay runtii. Waana isagoo ka faa'iideysanaya casaskii madaxweynaha odee dhaqameedka beelaha uu kasoo jeedo oo runtii aada uga howlgalay hawshan sidii ay si nabadgeliyaha ugu dhammaan lahayd. Waad ogtahay oo heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya wadagaleen, khaasatan shilalka shanaad iyo gobollada xuduudaha ku yaala, waxa ay runtii go'aansadeen inay soo galaan Soomaalilan, sidaana aanu fulinaynay iyadoon ka duulayna xafiiskii madaxweynaha. Sidaas ayay hawshaasi kusoo afsalantay. Ilaahayna waxaan ka baryeynaa in dhaqaaqadii gobolka ka jirta ay intaasi nagaga dhamaatay.
Waa gartay hore waxaa nagu maqaala ahayd gudoomiye in suldaanka uu buuraha gobolka Awdal uu ku jiray oo halkaas wax ka soo agaasimi jiray. Hadda markaa xaguu ka baxay dhinac umare?
Wallaahi warkaasi adiga sheegayaa, Soomaaliland inkastoo tulaalo badan jiray oo mararka qaarkood uu soo geli jiray way jirtay, oo dee culay ka jirteen oo kolkii ugu dambeysay aniga gurigaygaaba lagu soo weeraray. Taasi iyada ah waxa nabadgelyo ayaa hawsha kusoo dhaqaatay.
Iyaa marka maamulka gacan ka siiyey in ciidamadani ay maamulkii kusoo biiraan oo la qarameeyo oo sida ay hubkii ku dhigaan oo ciidamadii Soomaaliland ay uga mid noqdaan, yaa gacan ka geystay?
Waxaa gacan ka siiyey odey dhaqameedyada madaxdii hore oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore Cabdiraxmaan Aw Cali, oo runtii aada iyo aada dadaal badan u sameeyey, Salaadiin, madax dhaqameedyo kale, Ulimo, Xildhibaano, odayaasha dhaqanka ee kale, oo runtii Shiikha Dee gobolka ugu caansan uu ka mid ahaa Sheekh Xasan Deeye, maantana meesha ka badbaadeeyey kana duxeeyey.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan oo khadka taleefanka ee magaalada Bowrama iigu warramayey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in aanu isku daynay in aan la xiriirno Suldaan Wabar si aan xoga weydiino arrintan, balse aanay ilaa iyo hadda inoo suurtagelin.
Wali waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 7 ruux ayaa ku dhimatay, 19 kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray sidii warkaba aad ku maqliseen, kadib markii rasaas lagu furay dad barakacyaala oo ku sugnaa goob loogu qaybinayay kaarar gudaha jaamacadda Gaheyr ee degmada Daynile ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaala ayaa u sheegay v o da in ciidamadu ay markii hore u dhex maray muran, kadibna ay sababtay in rasaas lagu furo dadkii sugayay kaararka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho ayaa u sheegay v o da inay gacanta ku hayaan qaar ka mid a ciidamadii dadka helaayay, qaar kalena lagu daba joogo. Gudoomiyaha ayaa ugu yeeray ciidanka dadka rayidka ah laayay inay ahaayeen Moriyaan, waxa uuna ka meermeeray inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Wariyaha v o da Cabdulqaadir Cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Dadkan u badnaa haween iyo waayeel, kuwa barakacayaasha saf dheerna ugu jira goob lagu bixinayo kaararka gudaha degmada Dayniile, ayaa mar qura waxay ka war heleen xabada lagu furay, taasi oo sababtay dhimashada 7 ruux, ay ku jiraan cunug 9 biljir ah iyo waayeel 80 sano jir ah, kadib markii muran uu soo kala dhex galay ciidamo ka watirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdow Cali wuxuu ka mid ahaa dad xilli hore saaka u tegay goobta wax lagu qaybinayay helista kaar hay-ad ama falay qaybinaysay, waxaase goobta uga dhimatay gabar uu abtu u yahay sida uu sheegay
meel may ku dhiyay meel macawna aragteedun koreerna meel macawna laka qiibiya leeray intii umud ilaahay nini isku weeray, umud shan kun ku badan nini isku weeray meel lahaka kuusay masaakin ee muuriyaantan intu ku koytay maagi kas bilaasha linki leeyway. Ha,
marka adi xagee joogta?
Bartanka goob jooga ku ahay.
Bal maxaa aragtay?
May aragay balaango tiradii aana tira intun waa nangara korna meeli miitaan la inshalale anig gabirtin oo ka dhamatay oo dimiiti inta la ka dhagaay
dibadaadi.
Haa, baa ana adeeran ahaa
ay dhimatay.
Haa, bartanka la ka dilaa miidka danta ka jar miidka intan fadhiyad. Haa,
marka wax bilaabanayeen ma xasuusataa si xabadu ku bilowday?
May habadda ka bilaawtay feelka aragteedun koreerna way buu dadka uni dad giliyaan iyo nay beenta oo dad ma gili kortay ani dad giliyay ku bilaawtay.
Haye,
wir gili ar gili maagi kas lan daba jeex qaba wili dad ka suweeli maagi kas aan la dhaabdo.
Xabiiba Cabdiraxmaan waxay ka mid ahayd boqolaal haween ah oo saf ugu jira goobta lagu bixinaya kaararka. Waxay taagneed albaabkay kasoo galeen ciidamada, waxayna maqlaysay isqaamka dhex mara ciidamada ka watisan dowladda kahor intaysan rasaasu bilaaban. Waxay indhaheeda ku aragtay 7 meyd. Waxay u sheegtay v o a sida wax u dhaceen.
Aan meeshan taagnay iridka u taagnay waxa la isku khilaafay laba qof oo tarina mankan ii hareey dadkan feelsan ii hareey marka kale ma soo xareenaysin ii waa xareena ana ma idhaan ani ma ahay wax ku dhacay masaakiintina iridkan taagnay ha markaas xabad hoos la iskaga dhigay masaakiinta saas ku baabaday toddoba qof oo miid aan ahan dhahayge ha ma taqaan han dhahayge gabadhana kan qansay waa iidii soo qabsaday wiilkan anigu aan habadeey shan habadoon nagu dhurtay ah wiilkan lugiis ma maratay dhaxdooda lagu dhurtay
marka habad uu naadu ku bilowday
habadan nagu bilaaw aniga amar badan nagu bilaaw markaan sidii soo geeyay halkii baran ka qaanan
halkii baran taqaan
ha
waxaan la siinay maxay ahaayeen
kaara la dhiibayo maartay sawir lagu dhiibay ah wax kale macaanuna ma arkin kaara lagu siinaa waa lagu soo sawiraaya sawirkaas oo galeeyni
tirada ugu badan ee dhaawacyada waxaa la dhigay isbitaalka Madiina kuwaas oo gaaray 19 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan halka 3 ka mid ah dhaawacyada ay ku geeriyeen gudaha isbitaalka sida ay sheegtay Duniya Cali Maxamed madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina
waxa soo dhaawacmay 19 qof oo dadkii maanta oo qaxootiga ahaa oo meesha wax loogu qaybinayeen 19 kaas qof oo 6 ka mid ah waxay ahaayeen 3 miid banaanka laga keenay 3na waxay ku dhinteen and shaqada operationka qayb kamida ayadoo sida triage ka kor loogu sameeynaayo mid wuxuu ku dhintay in qaybta saalada operationka 6 qofood ayaa mid ahaan hadda isbitaalka u dhaxtaalo in dadka kale ee tokoytan waa la jiifay dhaawacyo kale kala duwan ay qabeen laakiin dhibaatooduba waa la xaliyay qaliimo waxay u baahdeen jajab ah iyo waxay u qaybsanayeen kuwa caloosha ah dadkaas dhintay waxa ku jiray ilmo yar oo 9 bilood ah waayel 85 sano jiro iyo dad lamid ah oo daadaasa oo dadka oo garanaysa dadka kaamka marka dhibaato ku dhacdo hawankii caruurta u badan tahay marka taas soo gaartay hada xaaladooda caafimaad inta nool way fiican tahay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Yuusuf Xuseen Jamcaalo aan kula kulmay isbitaalka Madiina ayaa sheegay in dadkan ay soo laayeen waxa ugu yara mooryaan qaarkoodna hadda gacanta ku hayaan iyagoo qaba dhaawacyo halka qaarkoodna hay'adaha amniga ay ku daba joogaan
daynay la meesho hanta dheer iyadoo lagu qaybinayo dad Soomaaliyeed oo qaxooti ah mucaawin ayaa waxay soo warareen niman mooryaan ah oo qorisito kadib halkaas ay dadku ku xasuuqeen todoba way dhimataan la yiri dhowr iyo toban way waa dhaawac haddana idil hadlan isbitaal Madiina joogna dadkii falkaas ka istaan daba joogna qaarkood hadda waa la katiinayay iyagoo dhaawaca kii kalena hadda booliska doonay inuu sugid waxaan rajaynaynaa in la soo qabto dadkii falkaas ka dambeeyay dad shacab oo qaxooti ah waxay ahaayeen Soomaaliyeed oo loo qaybinayo mucaawin oo karar loo qaybinayo
kuwa hubaysan aad sheegtay maxay ahaayeen
kuwa hubaysan waa dad hubaysan oo dilay ah waa magac kale ma laha
war qaar baa sheeganaya ciidamada ka watarsan dawladda
maya lama dhigi karo mooryaan ayaa waana daba jooga oo la soo qabanaya
intaan ku sugnaa gudaha isbitaalka Madiina waxa indhahay qabanayeen dad u badan kuwa barakacayaasha oo baad goob ugu jira raq iyo ruuxba helista dadkoodii Cabdulqaadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
halkaan laga socotaan wadaacada VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington gudoomiyaha degmada Beledhaawe Yuusuf Maxamuud Cabdulqaadir ayaa sheegay in xilligan ay joogsadeen howlgallo ay dowladda Kenya ka waday xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna sheegay in ay filayaan wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Beledhaawe u taga arrimaha xuduudda gudoomiyaha ayaa qadka taleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
wallahi magaaladaas hadda intii xaaladda laga sheegay oo la sheegay muxuu ahaa aan idin sheegno ilaacooyinka laga sheegay wixii ka dambeeyay ma xoog badna waa istaageen
waan gartay
masa filayna in niman ka tana suulahaya hawsha ayada inay yihiin ma filayno
wax wara iyaga ma idinka yimaadeen oo toos ah maamulka aad deriska tihiin ama cidda aad xiriirka dhow leedihiin dhinaca wada shaqaynta
maya walaalow wax muxuu ahaa inooga yimid oo xiriir ah inaba ha yaraatee ma jiro
ma la idin ogeysiiyey in shaqada la joojiyey oo kale si rasmi ah ma la idin ogeysiiyey mise shaqadun bay joojiyeen
shaqadun bay joojiyeen annaga waxba namayna ogeysiin
marka calaamado ma jiraan cusub oo ay sameeyeen oo dhinaca xuduudda gudaha soo geli kara xuduudda Soomaaliya gudaheeda oo kale
calaamadaha kuwa hore u sameeyeen ma ogeeyey wax hadda cusub oo inta maalmahan ah oo arrintu ay soo shaacbaxday ma jiraan
laakiin kuwa laftigoodu marka weli way dhisan yihiin oo halkii ay ka sameeyeen unba yaalliin
halkii ay ka sameeyeen bay yaallan
marka maxaa xigi karaa imika maxaa fili kartaan maamulkii deegaanka tihiin xuduuddiina meesha muran ka jira waa halkanaad mas-uuliyiinteeda ka mid tahay marka maxaa xigi karaa imika
maxaa xigi karaa annagu qaylanaan baan ku dhufanay دولد فدرالكا وان غارسيني ارنتي وحي نقطي ايشي وين او ارن وين بين نقطي مركا وحان فلينا دولد فدرالكا حقيقة ان دد نغسو غارة اللي بانا يوسيرو ان نغسو غارة نلا اركان وحكا كدبنا وحلو مدي سنجي هايو وعانا محوة هاي لغا ولقات
dhegeystayaal waxaan naga xusuusinay inaanu xiriirro la sameeynay masuuliyiin ka tirsan Kenya ilaa haatanna aysan noo suuragalin inaan ka helno jawaab ku saabsan dhaqdhaqaaqyada xuduuda markii ay suurto gashana aan idin soo gudbin doono.
Awi si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel ka soo waad naga maqleysaan. Waxaa maanta magaalooyinka Muqdisho, Garoow, Kismaayo, Baydhabo iyo magaalooyin kalaba ka furmay kulanka madasha wada tashiga oo looga tashanayo go'aanka gaarista qaabka ugu haboon ay doorasho sanadka dambe uga dhici karto dalka. Kulamadan ayaa daba socda shirkii bishii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku sameeyeen madasha wada tashiga. Axmed Sheekh ayaa nala socodsiinaya warbixinta wariyahayagu noo soo diray.
Wada tashiyada looga hadlayo hannaanka doorashada ee sanadka 2016 ay Soomaaliya qaadan doonto ayaa maanta ka bilowday guud ahaan dalka Soomaaliya. Furitaanka wada tashiyada lala yeelanayo bulshada kala duwan ee gobolada dalka ayaa waxaa lagu go'aamiyay kulankii dabyaaqadii bishii tagtay ee Oktoobar ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ay isugu yimaadeen xubnaha madasha wada tashiga qaranka. Wada tashiyada ayaa lagu qabanayaa magaalooyin ay ka mid yihiin Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garoow iyo Cadaado, waxaana kulankiiba ka qayb geli doona 150 qof oo bulshada laga soo xulay. Magaalooyinka maanta ay wada tashiyada ka bilaabeen ayaa waxaa ka mid ah Muqdisho, Garoow iyo Kismaayo. Waxaan ku horeynaynaa dhinaca magaalada Muqdisho, waxaana kulankii maanta halkaas ka furmay warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho, Jaacfar Kukay.
Waxaa ka qayb galay erga ka kala socota gobolada Banaadir, Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan oo isugu jirta aqoonyahan siyaasi, odayaal dhaqameed iyo bulshada kale. Waxa uu soconayaa shirkan la xiriira madasha wada tashiga qaran ee looga talabixin doono qaabka ay noqonayso doorashada 2016 muddo 2 maalmood, waxaana daaha ka rogay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Jimcaale oo xubnaha ka qayb galaya ugu baaqay in ay aad maskaxdooda u dhalaaliyaan. Ka qayb galayaasha oo muddada shirka uu socdo aragtidooda isku keeni doona ayaa waxa ay xoogga saarayaan in 2 maalmood ay fikrad isku dhow ka qaataan hannaanka doorasho ee soo aadan iyo qaabka uu noqon doono oo loo wada dhegtaagayo. Gudoomiye Jimcaale ayaa ku dhiirigeliyay dadka aragtidooda la ururinayo in ay si hufnaan uga doodaan aayaha dalka oo iyaga taladooda ku xiran.
Maanta masiirkii 2016 loo gudbi lahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa la hordhigay aragtidiina iyo afkaartiina kala duwan ayaana wax lagu salayn doonaa. Wixii dibidi ka soo yeedho oo adigu ku sheegtiin ayaan halkaas ku qori doonaa, anigaas ayaana madallada dambe lala tegi doonaa.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa madasha ka xusay in Muqdisho ay tahay meesha ugu dadka badan leh goobaha ay sidan oo kale ka dhacayso ka talinta doorashada 2016, maadaama la sheegay in mid qof iyo codkii ah aanay qabsoomi karin, waxaana ku sii qayb noqday gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Shacabka magaalada ku nool waa u yahay ilaa 3 milyan ku dhawaa ayaa lagu sheegaa. Marka 3 milyan ku dhawaa oo Shabeellada Hiiraan lagu sii diray dadkii laga soo xulay ayaga, marka dadkiina la soo xulay waa garabkii wixii loo soo xulay.
Waxaa kaloo madasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenada gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo iyagu maadaama aanay weli maamul goboleed yeelan lagu biiriyey Muqdisho, iyagoo soo dhaweeyey aragti ururintan. Afikirka ah in bulshada dib loogu laabto 5 magaalo oo Soomaaliya ah dadka deganna laga qaybgeliyo talada ay Soomaaliya qaabkii doorashada ee muddadii burburka ay ku soo socotay uga bixi lahayd ayaa ka soo baxday shirkii madasha wada tashiga qaran ee 19-kii iyo 20-kii bishii aynu soo dhaafnay Muqdisho ku qabsoomay. Jaacfar Kukay, VOA Muqdisho.
Sidoo kale 6 magaalo oo ka mid ah Puntland ayaa maanta lagu qabtay shirar ku saabsan wada tashiga hannaanka doorashada 2016. Waxaa ka mid ah magaalada madaxda Garoow oo kulankii maanta ka dhacay uu ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Shirka madasha wada tashiga Puntland ay ku aadan doorashooyinka la rajeynayo in 2016 ay ka dhacaan dalka ayaa Puntland ka dhacay ilaa 6 magaalo, waxaana ka qayb galay ilaa 600 ergo oo ka kala socday gobolada magaalada Puntland isla markaana uu noqday mid Puntland iyadoo isku tashanaysa ay qabatay gaar ahaan dhaqaalaha ku baxaya madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay madashi Garowe ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay guud ahaan Soomaaliya
Soomaaliya waxay maraysaa xaalad kala guura oo runtii loo baahay aad looga taxadaro sida meesha lagu guurayo iyo meesha aan joogno iyo waxa loo baahan yahay in nidaam dawli ah oo wanaagsan oo Soomaaliya maanta ka jira ka wanaagsan aan ula u dooran lahayn oo ay noogu soo bixi lahayn waa muhiim shaqadaas maanta Soomaaliya beelba ka dhacaysa gaar ahaan dowladyada dhammaantood ka fulaysaahay muhiimad gaar ah ayay leedahay waqti gaara iyo marxalad gaara oo adag ayay Soomaaliya ku jirtaa waxaan u baahanahay marka inaanu aad uga taxadarro aadna uga fakarro go'aamada aan qaadanayno waa go'aanno masiiri ah waa go'aamo taabanaya jiilasheena soo socda
dhinacyada ergooyinka ka qaybgalaya shirka ayuu madaxweynaha Puntland ka dalbaday iyagoo aragtidooda ay madax bannaan tahay inay qaataan fikirka la fiican ee ay qaadan karaan
nidaamyada kala doordooranaya marxaladba marba beer bay joogtay waxaan qiyaasaynaa ilaa 2000 barnaamij nidaam wax qaybsi oo Soomaalidu markaasi ay ahay wax xun lagu heshiiyay laakiin aan ku salaysnayn xaqada dhabta ah ayaa jiray waa barnaamijkii la oran jiray 4.5 ka ama si 4.5 dabcan dadka Puntland anugu hadda amar siina bay oranaysaas u codeeya laakiin waxa weeye idinka iyo fikirkii aragtidiina ayaa jirtaa inaad ka fakartaan kama noo shaqeeyay xal miyuu ahaa markaas xaq ma yahay waxaa soo dhacay kala rabaa inaad ka doodaan hadda idii soo baxda marka isagu inuu yahay kan shaqeynayana daw aragtideena haddii mid kale oo ka wanaagsan aan u guureynana waa aragti aan rabo shacabkeena ka soo baxdo idinkuna aad ku muujisaan fakarkeena iyo cabirkeena iyo doodeena iyo wada tashigeena ku muujisaan ka rabo weyn
Puntland ayaa ka biya diday qoondadii 150 ergo oo ka dhici lahaa Garowe iyo in lagu qabto hal magaalo waxana ay Puntland ku dooday inay ka ballaaran tahay qaybaha kale ee dalka isla markaana ay ballaarinayso wada tashiga dadka loona gaaro deegaanada kale iyadoo isku tashanayso qaybaha bulshada rayidka ayaa iyagana door muuqda ka qaadanayay kulamadii maanta Puntland ka furmay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Adi aad ayuu u maadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garowe. Dhinaca kale shirka wada tashiga ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubaland. Shirka maanta furmay ayaa waxa uu socon doonaa 2 cisho, waxaana warbixintan nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Shirkan wada tashiga heerka gobol ee looga arinsanaya nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2016 ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka, mas'uuliyiin ka tirsan Jubaland, safiirka dawladda Sweden ee Soomaaliya iyo xubno matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Kismaayo. Waxaana shirkan oo socon doona muddo dhan 2 cisho ay bulshada ku nool magaalada Kismaayo ka dhiibanayaan fikradooda ku aadan qaabka ay u dhici karto doorashada sanadka 2016. Madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland, Suldaan Cabdiqaadir Lugadheere, oo kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in shirka maanta uu daba socday shirkii madasha qaran ee bishii hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, kaasoo ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyeen in bulshada loo soo bandhigo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta sanadka 2016.
Waxaan waxa la soo alifinaa madaxda qaranka Soomaaliyeed heer qaran iyo heer maamul goboleedba caasimadda Soomaaliya lagu siday waxaa la isla gartay in maanta aysan suurtagal noqonaynin qof walba codkiisa sanduuq rito waxaa la isla suurtagal maaha bees caalamkan waafaqdi waxaa la yiraahdo maxaa bedeli kara madaxda qaranka ma dhihin waxaasa bedeli kara talada waxay u hambeeyeen dadweynaha adinka talada li hambeeyey talada waxaa la idinkugu hambeeyey inayn hadhow dhihin
manabaa ka furmay magaalada Kismaayo
habka wada tashiga wuxuu u ogolaanayaa dadka Soomaaliyeed fursad ay si wadajir ah uga fikiraan ugana gaaraan go'aan ay u wada dhin yihiin oo ku seeya sidii loo qaadan lahaa doorasho 2016 geedi socodkan waxaa loo qaabeeyay inuu ahaado mid loo dhan yahay oo isku keenaya aragtiyo kala geedisan oo ka imaanaya dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed iyadoo la eegayo higsiga cusub iyo aragtida 2016ka oo dhiirigelinaya ka wada qaybgalka waxaa muhiim ah in geedi socodka ka qayb galaan haweenka dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay hol u holgasho sidii lagu gaari lahaa hannaan dimuqraadi ah oo loo wada dhan yahay iyo sidii ay si daahfurnaan ah awood la isugu wareejin lahaa sanadka 2016ka
degmada Garbahaare ee deegaanka Dhoobley ayaa sidoo kale ka mid ah deegaanada Jubbaland ee uu shirkan ka furmay Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo.
Intaas ayay ku dhan yihiin warbixinadii ee magaalooyinka Muqdisho, Garoowe iyo Kismaayo naga soo direen wariyaasheena oo ku saabsanaa kulamada wadatashiga ee hannaanka doorasho ee Soomaaliya ee 2016 oo maanta ka furmay magaalooyinkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixinadaasina isugu kaayay soo duway.
VOA
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda VOA oo toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington qaybaha dambe ee idaacaddeena ayaanu hadduu Allaah wada la ogolaado gudi gali doona qodobo dhowr ah ayaana idin ku soo maqnaa ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe inta ka horreysase aan ku kugu raacelinno wararkii caalamka ugu waaweyna.
Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasayn magaalada Muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dawladda oo ku sugnaa xero kaar raashin loogu qaybinayay dad barakacyaala. Xabiibe Cabdiraxmaan oo dhacdadan goobjoogu ahayd ayaa u sheegtay VOA-da in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid a askarta isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safeeyo kadibna uu muran ka dhashay rasaasin ay xigtay. Mid ka mid a shaqaalaha cisbitaalka Ahmadiine ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood uun jiray iyo oday 85 sano jira. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay isku dhacan ciidamada.
Hogaamiyaasha dunida ayaa wacad ku maray maanta oo Isniin inay kordhin doonaan wadaagista xogta sirdoon islamarkaana ay xoojin doonaan ammaanka xuduudahooda iskuna dayi doonaan sidii ay u jari lahaayeen ilaha dhaqaale ee argagixisada iyagoo kaga jawaabaya weeraradii dhimashada dhaliyay ee ka dhacay Paris. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa ka sheegtay shirka dalalka dhaqaalaha hore ugu maray ee G20 ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Antalya ee dalka Turkiga in halista argagixiso ee dunida ka jirta aan wax looga qaban karin oo kaliya awood military laakiin loo baahan yahay tallaabooyin dheeriya.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay ku soo xireen 23 qof howlgallo ay meelo kala duwan oo dalka Faransiiska ka fuliyeen booliska dalkaasi kadib weerarkii Jimcihii lagu qaaday magaalada Paris. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa intaasi ku daray in ay aqoonsadeen qofka looga shakisan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradan. Cabdulxamiid Abuucuud oo haysta dhalashada dalka Belgiumka asal ahaanse ka soo jeeda dalka Morocco ayay ku sheegeen inuu ahaa qofka laga yaabo inuu hoggaaminayay weeraradan oo ay ku dhinteen 129 qof.
Muqaal video oo la xiriiriyay ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siriyana waxa uga digay magaalada Washington xarunta dalka Mareykanka weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday magaalada Paris. Videogan oo ka soo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo Isniina ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada military ee ka dhanka ah ISIS inay dhadhamin doonaan wixii ku dhacay Faransiiska. Qofka dhexhadlayay muuqaalka videoga ayaa si gaar ah u xusay caasimadda dalka Mareykanka ee Washington. Kaga dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Caashi Ibraahin aadan oo studiyaga weelasa ayaa inoo haysa.
Inkastoo Soomaalida aad loogu ammaano in ay yihiin dad wax wada cuna oo gaar ahaana iscaawiya xilliga ay dhibaatadu jirto, ayaa haddana tan iyo markii la galay colaadda iyo burburka ku habsaday bulshada Soomaaliyeed waxaa soo baxayay dad fara badan oo ku dhaqan dibadaha oo ka cabanaya in ay ku daaleen kaalmada ay siiyaan dadka ehelka ah, iyaga oo daalkoodana sal uga dhigay in ay dadka ay lacagaha u diraan aanay maalin qur ahna ka soo yeeraynin in ay ka maarmeen shilimaadka ay u diraan. Dhinaca kalena waxaa jira in dadka kaalmada loo fidayo ee ku sugan gudaha dalkii hooyo ay leeyihiin weli lama gaarin xilligii aan gacantiina ka maarmi lahayn maadaama aanay dalka ka jirin shaqooyin ay ka heli karaan lacago ay baahiyahooda nololeed ku daboolaan. doodan gaaban ayaa hadaba dhageystayaal oo arrintaasi ku saabsan waxaa ka qayb galaya Cabdixakiin Cabaas Xaaji oo degan magaalada Rochester ee dalka Mareykanka iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia. Labadiinaba soo dhawaada. Marka ugu horeysa bal sidaad u aragtaan lacagahan kaalmada ah ee loo diro dadka ehelka ah ee ku dhaqan gudaha dalkii hooyo. Waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa Faarax.
Horta aashaad mahadsan tahay. Horta anigu dhulkii beri dhoweytaan ka soo noqday, kii waan soo arkay iyo nolosha dadku ku nool yahay. Shaqsiyana waan aaminsanahay qofku dadka qaraabada iyo tolka iyo wixii qof kastoo baahan oo wax loo qaban karo in wax loo qabto. Fikirka guud aan qabaa waa taas, laakiin ma qabo inay noqoto qof wax qabsan kara amaba xoogiisa isticmaali kara in loo sameeyo fiil joogta ah, iyadoo dadkii diraya laftoodii nolosha ay ku adag tahay oo sida aynu ognahay qofku ku keenayo lacagta ay adag tahay mararka qaarkood.
Waa tahay, waa kugu soo noqon doonaa mar kale Faarax. Cabdixakiin baan siinaya. Cabdixakiin, bal adiguna aragtidaada isla su-aashaasi.
Caasha, adigu aad u mahadsan doodan, mataqaanaa aad u wanaagsan aad noo qabatay. Anigu waddankii mataqaanaa akhbaaraad badan ayaan ka hayaa. Sanadkii hore waa jooga iyo sanadada kasii horreeya oo dhan maalin kastana waa la xiriiraa. Businessna waa mataqaanaa waddanka waa ku leeyahay. Marka si wanaagsan ayaa mataqaanaa aan uga warqabaa baahida loo qabo lacagta laga diro halkan. Haddii aan la diri lacagta bil kasto, xataa hal bil haddii la joojiyo, waxaan ogahay arday badan oo mataqaanaa ay dadka qurbaha jooga ay ka dhiibaan iskuulka, xataa iskuulkoodii mataqaanaa in oona mataqaanaa oona shaqaynin ay naqanayso iskuulkii inay ka joogaan. Ardada xagga joogto ma heli karaan sida ardada joogto Mareykanka. Intay saacado yar kasoo shaqeeyaan Subway iyo McDonald ay mataqaanaa isku dabaraan lacagaha yar ay kasoo helayaan, xaggaas kuwa jooga meel ay u shaqo tagaan ma jirto, inay isbaara ka shaqeeyaan iyo inay guriga joogaan. Soo marka waa aad ayay muhiim u tahay in lacag la diro bil kasta.
Waa tahay Faarax, waad maqlaysaa. Dad badan baa ku tiirsan waa la leeyahay lacagaha dibadaha laga diro Mareykanka oo keliya ma aha, guud ahaan meel kasta oo ay Soomaali joogto lacagahan waa la diraa, oo eheladii baa u baaha baa la leeyahay, qaraabadii, saaxiibadii, oo marba qof dadkii meelaha uu ku tabaya soo wacaya. Bal marka adiga bal khibradda aad u leedahay, maadaama muddo dheerna waddanka Mareykanka aad degan tahay, dirista lacagaha iyo dadka lacagaha ku weydiiya iyo
horta run ahaantii sida ninkan odayga uu sheegay, baahidu horta meel walba ay ka jirtaa, dhulkan aynu joognaa bay ka jirtaa. Waa runtahay oo arday badan oo baahan oo iskuulka laga bixiyo way jirtaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay oo aan qabaa. Hadda waxaan ka yimi markaan Hargeysa kasoo noqday markii ugu dambeysay, meelo badan, meherado badan, makhaayada ahaata ama dukaamo ahaato, meelkaas dhul badan baad marka aad gasho waxaad arkaysaa kuwa dukaamada iibinaya ama makhaayadii ka shaqaynayay ama guri dhisayay ama reer waardiya ama beer falayay, inay kulligood xabashi ah ka yimaadeen Ethiopia. Halkaas waxay ku tusaysaa inaanay jirin shaqo la-aan, laakiin dad badan oo Soomaalida ay shaqadii tahay. Su-aasha meesha marka ku jirtaa waxa weeye, haddii maanta shaqooyin badan baa midda kale jiro ay dadku gudaha jooga ka faanayaan, laakiin markaynu dibadda nimaadno aynu qabanno, tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano, hadda Soomaali badan baa waxay ka shaqaysaa meelaha hilibka lagu qalo oo faruhu wada go-een oo caruur madoobaadeen si uga shaqaynayay, kuwaasu lacag bay diraan. Laakiin kii Hargeysa joogay ama Xamar joogay ama meeshu doono Burco joogay, meeshu doono ha joogo ama Boosaaso joogay, ma rabo inta shaqooyinka xunxun halkan aynu qabanno inay qabtaan. Waxay rabaan in iyaga loo shaqeeyo. Marka haddii aanay Soomaalidu runta isu sheegin, lacagta halkan laga diraya waxba ma tarayso. Dadka kalena way daalayaan, qaarkood waa gaboobayaan, ma awoodi doraan. Waa inay dadku ku tashadaan noloshooda sidaa iyagu isu anfici lahaayeen.
Waa tahay Cabdixakiin, tusaalaha markaad fiiriso waddankan, shaqooyin badan baa la qabtaa. Shaqo kasta oo kaa hortimaado waa la qabtaa, marba haddii ay lacag kaa soo galayso shaqadii waa la qabtaa. Maxaad qeyl kugu bixinaysaa dadka gudaha Soomaaliya jooga iyaga oo shaqaysan kara oo shaqo heli kara, aan shaqaysanayn, iyagoo isku halaynaya $100 ama $50 oo qof saaxiib ama ehel ama walaal uu usoo diro?
Casho, waa runtaa Faarax, waxna waa ku raacsanahay, waxna waa ku diidanahay dadka in aan mar kasta la biili karin ama biilka in laga joojiyo mataqaanaa waa wax mustaqbalka loo baahan yahay. Laakiin hadda xilligeedii aan la taagnayn, hadda tusaale ahaan hadii la dhaho ha shaqaystaan inay shaqaystaan ayaa wanaagsan, biilka ayaan ka goonaynaa. Ardaydii bisha koobaad iskuulkii ma aadayaan. Waxaan kaloo ognahay waalidiintii xataa in mataqaanaa iyo dadka waaweyn in ay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha, maxaa yeelay xoolihii abaartii lasoo dhaafay ayay dhammaadeen. Dadkii oo dhan xataa kan degmada jooga iyo kan tuulada jooga waxay ku tiirsan yihiin biilka laga diro qurbaha.
Laakiin adoo raaliya adigoo raaliya Cabdixakiin, meelaha uu ka dhawaajiyey Faarax waxaa ka mid a ardayda oo kale waba loo qeylbixin karaa qofkii waxbaranaya, waxbarashadii muddo ay ku egto wayba kaa dhammaanaysaa. Laakiin ninka isagoo shaqo heli kara, qoys leh, caruur ay ku xirirto, $100 ama shilimaad looga soo diro dibaddii sugaya, isagoo shaqooyinkii ay ag yaalaanna aan qabanayn, oo sida hadda uu Faarax Carabka ku dhuftay dad ka yimid wadamada dariska ee shaqadii isaga ag taallay ee uu diiday ama ka faanay inuu qabto ay qabanayaan, taa maqiil bay leedahay?
Ha, qiil baanu helayaa. Qiilku wuxuu yahay haddii laga joojiyo iminkada la joogo la yiraa biil laguma soo diraayo, bisha kowdeeda labadeeda markii ay biilka waayaan oo xawilaadi lacagti laga soo waayo, marka ugu horeysaba familkiyaaba burbura. Islaantii waxayba leedahay haddii ninkii mataqana laguma soo biilayo, marka horena shaaticada iska qaadan jirtay meeshiyaaba furin iyo waxaa ka imaanaya kala tag. Marka xilligan in waxay u baahan yihiin wacyigelin la sameeyo inta aan xawilaada la joojin.
Sidaan marka ugu horreeyey aan uga afeeftayba, anigu malihi dadka yaan lacagta loo dirin. Waxa weeye waxaan xasuustaa waqtigii Clinton waddankan madaxda ka ahaa, waxaa baarlamaanku uu sharci soo saaray ah dadkii ku noolaa waxaynu halkan uga naqaano welfareka amaba caydha dad soomaalidu ay tiraahdo oo madow u badnaa oo ilaa iyo intaasoo sannadood qaadanayo baabiiyey oo caajis ka dhigay oo waxba qabsan waaye. Anigu markaa waxaan ka shaqaynayay communities-ka qaxootigan la shaqaynaya, waan u warhayay, waxaan aaminsanaa dadkii waxaan arkayay aaminsanaa inay tahay khalad oo ay dadkanu baktiyi doonaan. Waxa weeye dadkii runtii fikerka anigu dadkii ku qaldamay baan ka mid ahaa, dadkii way shaqaysteen, noloshoodii baa iska bedeshay, gacanta wixii loo saarayey bay ilaaweyn, way wada shaqaysteen. Kuwii waaweynaa iska daaya kuwii yaryaraa markay arkeen inaan waalidkood ciidana biilayna ay shaqaysanayaan, hambaa gelaya iyo hiyi oo iyaguna markaa shaqo raadsadaan. Marka fekerka waxa weeye anigu waxaan leeyahay dadkeenna yaynan dhagaa ugu ridin inaanay shaqaysan karin, waa inay dadku ay iskartaan oo qofka kan dibadda joogana la garto tiisu inaanu dee lacagta warshad ka soo saarin uu yahay. Shaqooyinka aan hadda sheegay ee gabdho yaryar 80% dadka lacagta dira waa dumar qurbaha. Yurub taas Mareykan iyo Kanada marka laga reebo ma shaqeeyaan intooda badan. Waxyaalaha yaryar ee dowladahaasu siiyaan ayay ilmahooda ka xakameeyaan oo diraan. Xaggaa markaad joogtidna maaragta intaa waxba loogu dudaya. Marka waxaan ka wadaa dhaqanka dadkeenna waa inay dadku bedelaan, waa inay fikeraan wixii tamar yar ee aan shaqaysan karayna la caawiyo, sida dadka waaweyn, sida caruurta iskuulka dhiganaysa. Laakiin waxa weeye waa inaanay dadka shaqooyinka ay qaban lahaayeen aanay ka faarin, waana inay qof walbaaba noloshiisa ku tashadaan. Kuma tashan kartid qof bila aadin oo meel ku nool.
weli dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin inaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Muujadaha gaagaaban, wararkan iyo warbixinadana cidii ay seegaan waxa ay mar kale ka daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurba oo inoo hayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa ay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa habeen loogu magacdaray xafladda dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay toddobaadkan magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka. Xafladdaasi oo ay fanaaniin Soomaaliyeed garwadeen ka yihiin ayaa waxaa inteeda badan ay ku salaysnayd dhaqanka. Haddaba dhallinyaradii ka qayb gashay ayaa qaar badan oo ka mida waxa ay yihiin kuwa Soomaaliya iyo dhaqankii Soomaaliya aanan wax badan qaarkood ka aqoonin, ku kuwa dalkii dhawaantan ka yimid iyo kuwa halkan ku koray intaba hadaba dhalinyarada barnaamijkan qurba igu warami doonto ayaa waxa ay kala yihiin Cabdiraxiin Aadan Barqadle iyo Abdul Qadir Hassan labaduba khadka telefoonka ayaa xilliga xafladda ay socotay habeen hore si toos ah kula xiriiray khadka telefoonka bal hadaan ku hormaro Cabdiraxiin Aadan Barqadle iga waran xafladda sida ay haatan u socoto
xafladana waxa uu Maryam Mursal waa xaflad si aad loo soo agaasimay oo si qurux badan ku socoto waxaana leeyahay waa wax ku xasuusan kartid waayihii Soomaaliya ee National Theatre
waa gartay adigu meeqa jir baa tahay Cabdiraxiin
aniga 3 jir
waayahay marka maxaa xusuus ay ku leedahay Soomaaliya hadaa soo qaaday
wallahi waxa xusuus leedahay waxa xusuusnaysaa xilliga aad yaraa Muqdisho jooga Theatre National oo Theatre Soomaaliya iyo sidoo quruxda badan iyo waxyaalaha ka jira Soomaalida ay jiraan iyo dadka si qurux badan loogu soo labisay iyo fidiilo ka muuqda Soomaalida
waa gartay marka gabdhaha iyo dadka loo soo labisay maxay soo bandhigeen
waxay soo bandhigeen midii dhaqankii waxa loo soo xiray gareysadii waxay wataan dhiilihii waxa fuuri wax laga sheekeyn karaa waxa dareemayaa in caaw fadhiyo National Theatre Soomaaliya
waa gartay marka een bal hadaad hadda u sharaxaysid dadka aanan xafladaasi joogin ee korkaas ka daawanaya ahmiyad intee leeg bay u leedahay dhalinyarada ku dhashay Mareykanka ama Minneapolis ku koray inay arkaan xafladaha isdhexgalka noocaan oo kala dhaqanka lagu soo bandhigayo
wallahi wax la soo koobi karo ma aan xamidaan dijineeyo qofkii jooga dareedi karo qofkii ka maqnaa haddii waxa isleeyaa wax qurux badan oo maqan yahay wax badan dad ay soo helin masiwa u helnay asleeyahay haddii qofka nala joogana waa qof qaali ah maray masiwa maamadi falka waxa leeyahay haddii dhalinyarada iska joogtay daal yaro maray mursalcaa ugu horeeyay waxay leeyihiin wax waligeen aragna ma aan
heesaheeda heeskeed la dhacdood aad u jeclaatay intay caawo heesaysay
bab hees alsuq haddii heesta aan u jeclaanay caawada way qaaday oo ay Soomaali ay dhigida
haye
ninka saalo xidhsanay haddii aad markay qaadayso wala qaadaya waxa isleeyahay markay qaadayso waxa u mootaa heesta xidhsanay laakiin waxa leeyahay markii xogaa akiliga ahay ama xogaa ka hor imaataa
waa gartay waayahay wiil waxa ku dhow la yiraahdo Abdul Qadir Hassan ma igu dhiibi kartaa isaga
Cabdiqaadir Xasan ha waa ku dhiibi karaa waa kana
waay iidib
aad mahadsantaa
waad mahadsantaa
halo
ha Cabdiqaadir bal iga waran caawo iyo caweeska aad ka qayb gashay ee fanaanada Maryan Mursal iyo barnaamijkaas isdhexgalka dhinaca dhaqanka
caawo maxaa soo baxeen Soomaalida meel kasta joogtay meel soo waxa Soomaali bismaha dadkii kala xataa jinnadiga soo baxeen marka waa aad jeeda ugu faraxsanahay inay Maryan Mursal mise fanaaniintii hore ay imaadaan oo dhaqankay soo celiyaan iyo heesihii iyo faakina musiga
adi maxaa ku soo jiita si gaara Cabdul Qadir Hassan
aniga waxay soo jiitay marka arkay dadkii oo ajnabiga dhahan waa aadayna oo aniga marka maxaa dhahay maxaa ka reebaya dadka Soomaali meel isugu tagayaan heesihii iyo dadkii oo soo xasuus la galay
waayahay adiga ma waxaad ku dhalatay Mareykanka ama aad ku kortay
ani aa inta ku koray kuma dhalan
waayahay marka Soomaaliya xusuus intee leeg bay ku leedahay inaad daawato barnaamijkan dhaqanka caawa
waa dhaqan aad iyo aad xusuus la waaye waxay ka sheekeynaysaa xataa Maryam Mursal barigii ay joogay waqtigii ay joogi jirtay Muqdisho iyo heesihii dadkii si uu noolayay dadkii isku soo bixi jireen ay ka sheekeysay
waayahay dhalinyarada adiga kula egagoo kale Mareykanka jooga ama ku kora ama ku dhasha adduunkooda waxa ah Mareykanka marka adiga kuwa Soomaaliya jooga ee dhaqankii laga yaabo inay arkayaan fanaaniintii maxaad u sheegi lahayd oo dhihi lahayd
waa waxa muhiim ah in dadkii maakiro ay sheegay dhaqanka kaadanka caruurteen la baro la soo baxo oo maakiro meelaha in Soomaali isku yimaadaan macnaha waa xasuus weyn waay soo xasuusto maakino ii sheegeen heesaha iyo dhaqankaa laheen iyo dadkeena meesha ka imaadeen iyo waxay leeyihiin
dhalinyarada caawa xafladda joogto ma waxay u badan yihiin dadka jooga dhalinyaro mase waxay u badan yihiin dad waaweyn oo xusuusta Soomaaliya ay soo jiidanayso
dadka u badan maxaa waa dad waa dad sanadka dhacawa dad ka dhexay ilaa iyo 32 iyo wixii ka weyn waay dhalinyarada u badan kuwa jaamacadda iyo dhalinyarada jaamacadda
waay hadaad fiirisa dhalinyarada Mareykanka ku dhalata ama ku korta dhaqanka Soomaaliya siday ula jaanqaadi karaan ama u haystaan baad isleeda
filim soo raadana anaga dad degana Soomaalida waxa umaleynaya meelkeena dadka kala qurbaa jooga ka sareeyno wax kasta ku haysana meeshan anaga waa ka duwanahay
waa
garan haystaan fursad weyn haystaan oo xaflada amalka la qabanayo xaflada oo Soomaaliya maalinta Soomaali independence la qabto waxay la bulan leenaa fursado badan marka dadkana way ka faa'iideystaan had meesha waa la soo buuxiyay
waa gartay in bal waxaad iga tilmaantaa waxyaabaha dhaqankeed caaw meesha ka faa'iidamaad ka aragtay mid iyo labo waxyaabaha dhaqanka iyo hidaha ee la soo bandhigay caaw meesha aad ka faa'iiday wax iga sheeg ood ka baratay
waxa ka soo faa'iiday maxaa waa dadkii cadaanka oo heesaha muusikada ay u qaadeen heesaha Soomaalida marka ay ka ajiid
haye heesaha maxaa ku soo jiitay adiga Maryan Mursal ee caaw aad dhageysatay
heesaha kulay heesaha maxaa waa qaraaniye heesaha maxaa waa oo muallahi markan oo ishigaay dadii kirleerintu waxa oo aasino oo dadka qusheeyo
waa gartay waaye aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal intaasina aynu ku joojino barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oo aynu toddobaadkan ku eegnay xaflad loogu dabaaldegay habeenka isdhexgalka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka xafladdaasi oo fanaaniin ay ka mid tahay Maryan Mursal Ciise ay halkaasi dhalinyarada iyo dadweynaha ka qayb galayba ay ugu sameeyeen bandhig faneed ayaa barnaamijka aynu ku eegnay waxaana khad telefoonka si tooso igu waramay iyagoo jooga magaaladaasi Minneapolis iyo xafladdaasi dareenkooda Cabdiraxiin Aadan Barxadle iyo Cabdiqaadir Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyaradii ka qayb gashay xafladdaasi habeen hore barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo
weli waxaad naga dhageysanaysaa idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington Caasho oo dhinaciga fadhiisan ka codsada qodobada warka ugu doorka roona Caasho
ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay israsaasay magaalada Muqdisho ku dhex martay askar ka tirsan kuwa dawladda oo ku sugnaa xero kaar raashin loogu qaybinayay dad barakacyaala Xabiib Cabdiraxmaan oo dhacdadan goobjoog u ahayd ayaa u sheegtay VOA da in israsaasayntu ay bilaabatay markii qaar ka mid ah askartaasi isku maandhaafeen habka dadkaasi loo safayo kadibna umuran halkaasi ka dhashay israsaasayn ay xigtay mid ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray cunug 9 bilood oo jiray iyo oday 58 sano jira ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaadka labadan ciidan muqaal fiidiyo ah oo lala xiriiray ururka ISIS ee ka dagaalama Ciiraaq iyo Siriya ayaa uga digay magaalada Washington weeraro la mid ah kuwii lagu qaaday magaalada Paris fiidiyowgan oo ka soo muuqday baraha bulshada ee internetka maanta oo Isniin ah ayaa ugu hanjabay dhammaan wadamada ku lugta leh howlgallada military ee ka dhanka ah ururka waa kooxda ISIS in ay dhadhamin doonaan wixii ku dhacay dalka Faransiiska
aad baad maasan tahay caashay waqtiga ayaa cad cirir nooga aan haatana gudagalno dhinacii sugaanta aan ku yarana sano heestii indha aashaq iyo Maryan Mursal shaqiye fanaanadii Maryam Mursal heese intaas aan ka gudubno Maryam Mursal heeseedana waxaad kaga bogo doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan inta ka horreysa waa Cashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cali Xasan oo kaga tagay sida iyo nabad kale
This program has come to you from the Voice of America, Washington.